nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urtit. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. tyre. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në varet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se fryma e pavarësisë është e trashëguar te kombi iranian dhe i kërkoi ambasadorit të ri të Britanisë në Teheran që të përdorë njohuritë e tij mbi gjuhën persiane për të përcjellë kuptimin e vërtetë të fjalës siç perceptohet nga populli iranian tek eprorët e tij në Londër. Sa herë që iranianët e ndjejnë se vendet e tjera janë shantazhues, populli iranian refuzon të nënshtrohet dhe reagon, deklaroi të dielën presidenti Reisi në një takim me ambasadorin britanik Simon Shkercliffe, i cili dorëzoi letrat kredenciale. Në fjalën e tij, presidenti iranian tha se pavarësia dhe liria ishin sloganet kryesore të popullit iranian. Vendi ynë është vërtet i pavarur dhe pavarësia jonë nuk është vetëm një pretendim. Duke pasur parasysh zotërimin tuaj të mirë të gjuhës perse, ju duhet të shpjegoni kuptimin e vërtet të këtyre fjalëve për liderët tuaj shtetëror, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Mëtej, presidenti Reisi tha se Republika Islamike e Iranit priste trajtim në përputhje me interesin dhe respektin e ndërsjellë. Mënyra më e mirë për të punuar me Iranin, tha ai, është zbatimi i parimit të respektit reciprok. Republika Islamike e Iranit nuk do të thot asnjë fjalë të padrejtë dhe Evropa dhe Perëndimi, bazuar në përvojën e tyre me Iranin, duhet ta shohin Iranin si një shtet të pavarur, tha presidenti iranian. Nga ana e tij, ambasadori i ri i Britanisë në Teheran, Simon Shercliffe, tha se ai kishte një njohuri të mirë për Iranin dhe qëllimi i tij kryesor ishte të punonte për përmirësimin e marrëdhënieve mes Teheranit dhe Londrës. Ndërkohë në një takim tjetër me ambasadorin e ri të Austrisë në Teheran, Wolf Dietrich Heim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, tha se sankcionet e paligjshme dhe shtypse kundër popullit iranian mund të krijojnë pengesa, por ato nuk mund ta pengojnë Iranin nga rritja e lidhjeve të tij tregtare me vendet e tjera. Irani është plotësisht i përgatitur për të zgjeruar bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik me Austrinë dhe me vendet e tjera, dhe pengesat nuk do të ndalin kurrë, shtoi presidenti Raisi, pasi pranoi letrat kredenciale të diplomatit austriak. Nga ana e tij, ambasadori i ri i Austrisë në Teheran tha se Vjena ishte e etur për të rritur bashkëpunimin me Teheranin, veçanërisht në fushën e financimit dhe shërbimeve ekonomike. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se armiqt nuk kanë pasur sukses për të ndalur fuqinë mbrojtëse dhe ushtarake të Iranit, sidomos fuqinë e mbrojtjes raketore të Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se general Muhammed Reza Ashtiani, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, në një shkrim të publikuar me rastin e javës së mbrojtjes së shenjtë në Iran, ka thënë: 41 vite pas agresionit ushtarak të ish regjimit të diktatorit irakian Saddam Hussein kundër Republikës Islamike të Iranit, sot po qëndrojmë në një pikë të historisë në të cilën as superfuqit tani më kanë hequr nga mendja e tyre lakmin djallëzore për të sulmuar atdheun islamik. Në ditët e para pas fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Saddam Husseinit, ushtria heroike e Iranit, duke përdorur kapacitetet e saj të forcave ajrore, i tregoi qartë armikut se ka filluar të luajë me zjarrin. Mirë po, në fushën e operacioneve, realiteti ishte se të gjithë faktorët e huaj kanë shfrytëzuar çfarëdo potenciali dhe mundësie për të përmirësuar dhe zgjeruar kapacitetin ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut, theksoi ministri iranian i mbrojtjes. General Muhammed Reza Ashtiani në shënimin e tij shtoi: mirë po, në anën tjetër, ata shfrytëzonin po atë nivel të potencialeve për të ndaluar kapacitetin ushtarak të Republikës Islamike të Iranit. Vazhdimi i rrugës mbrojtëse të Iranit realizohet vetëm në përmjet shfrytëzimit të potencialeve të brendshme dhe rritjes kapaciteteve të të rinjve iranian. Republika Islamike e Iranit në fushën e potencialit mbrojtës dhe sigurimin dhe prodhimin e pajisjeve ushtarake, tani më ka arritur deri në atë nivel sa që as edhe miqt më optimist nuk kanë mundur ta parashikojnë më parë, e nuk bëhet fjalë fare për armiqt. Kjo është rruga e cila do të vazhdojë pa u ndalur, theksoi ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, general Muhammed Reza Ashtiani. Gjermanët votuan sot për një parlament të ri, ku votuesit kanë hedhur votën për Bundestagun, i cili do të përcaktoj se kush do të pasoj kancelaren gjermane Angela Merkel në kryet të demokracisë dhe ekonomisë më të fort të bashkimit evropian pas 16 vitesh në detyrë. Sondajet paraprake gjatë gjithë ditës kanë sugjeruar një garë shumë të ngushtë midis Unionit Kristian-Demokrat të zonjës Merkel dhe Social-Demokratëve të qendrës së majtë. Shumica kanë treguar Social-Demokratët pak më përpara, por në të paktin në njërin prej këtyre sondazheve Kristian-Demokratët kishin përparësi. Sondazhet në këto zgjedhje janë të komplikuara nga fakti se rreth 4 në 10 votues tashmë i kanë dërguar me post flet votimet e tyre. Kthimet e para priten brenda disa orësh, megjithse rezultati përfundimtar mund të mos dihet deri ditën e hënë. Janë rreth 60 milion njerëz me të drejtë vote që votojnë në zgjedhjet kombëtare të Gjermanisë këtë të diel, ndërkohë që fletët e votimit janë duke u numëruar shpejt dhe ka të ngjarë që rezultatet të jenë më të qarta brenda disa orësh. Votimi për zgjedhjet parlamentare në Gjermani u hap në orën 8 të mëngjesit dhe kandidatët nuk lejohet të bëjnë fushat në këtë ditë. Ndërsa qendrat e votimit u mbyllën në orën 6 pasdite, ku me njëherë u pasuan nga sondazhet e para. Kreu i frontit të rezistencës në Luginën Panshir, Ahmed Masud, i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos njohë qeverinë talibane. Udhëheqësi i frontit të rezistencës në Luginën Panshir dhe djali i Ahmed Shah Masud, ish komandant ushtarak dhe hero i opozitës ndaj talibanëve, akuzoi talibanët për kryerjen e veprimeve çnjërzore dhe i bëri thirrje botës që të refuzojë njohjen e qeverisë krijuar nga talibanët. Në një deklaratë të fundit, Ahmed Masud akuzoi talibanët për kryerjen e krimeve kundër njerëzimit, duke thënë se talibanët kishin kryer më shumë krime kundër njerëzimit në Kandahar sesa në Luginën Panshir. Kreu i frontit të rezistencës në Luginën Panshir tha se rezistenca e tij synon të siguroj të drejtat e të gjithë popullit afgan. Ahmed Masud gjithashtu parlamëroi komunitetin ndërkombëtar se aktiviteti terrorist do të përhapet në të gjithë botën dhe se vendet e botës nuk duhet të jenë vetëm vëzhgues të ngjarjeve të hidhura në Afganistan. Më herët gjatë ditës, Ahmed Masud bëri thirrje për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan, duke thënë se një sistem që përfaqëson vetëm një pjesë të shoqërisë afgane do të ishte jo praktik dhe do të dështonte. Deklaratat e tij erdhën pasi një zëdhënës i grupit taliban kishte thënë më herët se procesi i njohjes së qeverisë talibane do të fillonte së shpejti, duke cituar kërkesat e dërguara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe lidhjet midis grupit taliban dhe përfaqësuesve të disa vendeve. Vetëm dy ditë pasi paralajmëroi përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan la të kuptohet se po e shqyrton mundësinë e blerjes së sistemeve të tjera antiraketore ruse, një lëvizje kjo që qartazi rrezikon të tensionojë akoma edhe më shumë raportet mes Ankaras dhe Washingtonit. Turqia, një vend antar i NATO-s, u largua nga programi për avionët luftarak F-35 dhe zyrtarët turq të mbrojtjes u sankcionuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi në vitin 2019 Ankaraja bleu sistemet e mbrojtjes antiaerore ruse S-400. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se përdorimi i sistemeve ruse nga antarët e NATO-s përbën rrezik për avionet F-35 të prodhuara nga vendet e NATO-s. Nga ana e saj, Turqia insiston se sistemet antiraketore ruse S-400 mund të përdoren në mënyrë të pavarur, pa u integruar në sistemet e NATO-s. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i tha kanalit televiziv amerikan CBS News se Turqis nuk i është dhënë asnjë opsion tjetër që të blejë raketat amerikane Patriot. Ai u ankua gjithashtu se Washingtoni nuk ka dërguar në Turqi avion F-35, pavarësisht se Ankaraja e kishte bërë pagesën prej 1.4 miliard dollarësh. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pritet të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin më 29 shtator, duke dëshmuar kështu edhe njëherë se alianca mes Ankaras dhe Moskës po i reziston kohës dhe presioneve të Washingtonit. Mira skocez marshuan në kryeqytetin e Skocisë Edinburgh duke kërkuar pavarësinë nga Britania. Protestuesit që marshuan në rrugë drejt parlamentit të Skocisë mbanin flamuj dhe luanin daule dhe gajden. Kryeministrja skoceze Nicola Sturgeon njoftoi kohët e fundit se Skocia do të mbajë një referendum për pavarësi nga Britania deri në fund të vitit 2023. Parlamenti skocez ka një shumicë që kërkon referendum të dytë të pavarësisë, por referendumi i ri i nënshtrohet miratimit nga qeveria qendrore e Britanisë. Nga ana e tij, kryeministri britanik Boris Johnson kundërshton idenë e një referendumi të ri për pavarësinë e Skocisë, duke thënë vazhdimisht se skocezët vendosën në një referendum në vitin 2014. Megjithatë, kryeministria skoceze Nicola Sturgeon pohon se rrethanat kanë ndryshuar me Brexitin dhe se Skocia u tërhoq nga bashkimi evropian kundër vullnetit të popullit të saj, sepse 62% e popullsisë skoceze në vitin 2016 votuan për të qëndruar në bashkimin evropian. Referendumi i parë për pavarësinë e Skocisë u mbajt në vitin 2014, kur skocezët refuzuan të shkëputen nga pjesa tjetër e Britanisë, pasi pak më shumë se 2 milion njerëz, apo 55.3% e votuesve votuan për të qëndruar në Britani dhe 1.62 milion, apo 24.7% e votuesve ishin për pavarësinë e Skocisë nga Britania. Që kur Rusia ndërpreu marrëveshjet ajrore të arritura me Izraelin, presidenti turk Erdogan e ka kuptuar shumë mirë se shanset e tij në Idlib të Sirisë janë tepër minimale. Është e qartë se Erdogani nuk e ka problem të shkojë që nesër në Damask për ta hedhur veten në krahët e Asadit dhe të dekretoj rifilimin e marrëdhënieve me Damaskun përsa kohë që kjo i shërben interesave të tij. Por problemi është se ai është një okupator në shërbim të boshtit Amerik-Izrael dhe trajtohet si i till nga presidenti sirian, i cili refuzoi të takoj shefin e shërbimit inteligjent të ushtrisë turke MIT dhe ta mirëpres atë në tokën siriane. Brenda pak ditësh Erdogani do të shkojë në Kremlin me dosjet e vjetra të sistemeve S-400 në çantën e tij për të provuar edhe një herë që të afrojë presidentin Putin. Por përqendrimi i forcave ushtarake ruse dhe siriane rreth Idlibit dëshmon se Putini synon të lahej sapet me Erdoganin në Siri. Rusia dhe Siria po planifikojnë të ndërmarin një nga ofensivat më të mëdha në të gjithë periudhën e luftës siriane, si pas një raporti të 26 shtatorit nga sajti ushtarak rus AviaPro. Aviacioni i transportit ushtarak rus po kryen një transferim në shkallë të gjerë të forcave siriane në 4 provincat të Siris, Aleppo, Idlib, Latakia dhe Hama. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së Arbainit dhe ndikimit që ka edhe Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, në rritjen shpirtërore të muslimanëve. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Arbaini dhe shfaqja e shpëtimtarit e njerëzimit. Periudha pas shfaqjes dhe kryengritja botërore e Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është periudha e sundimit të dritës, diturisë, vigjilencës dhe zgjerimit të virtyteve morale dhe spirituale me kuptimin e vërtet të fjalës. Turma e njerëzve të dashuruar në Imam Husejnin a.s. kanë ardhur nga anën banë botës dhe nga qyteti Najaf janë nisur në rrugën e dashurisë drejt Qerbelas. Ata hap pas hapi në këmbë kalojnë shtylla derisa në fund të rrugës të mbërrin në vendin e dashurisë, do të thotë në Qerbela. Vizitorët dhe të dashuruarit e Imam Husejnit, në çdo hap që bëjnë, ndahen nga lidhjet e kësaj bote materiale dhe afrohen gjithnjë më shumë tek natyra qendrore dhe hyjnore e tyre. Sa e bukur është kjo turmë e madhe vizitorëve dhe këta mikpritës. Ata fjalën Lebejk ja Husein e kanë thënë jo vetëm me gjuhë, por edhe me thellësinë e zemrës së tyre. Çfarë tërheqje është vendosur në këtë rrugë? Dhe çfarë tërheqje të madhe ka magneti i Imam Husejnit a.s. Shpirti i njeriut në këtë rrugë hidhet në fluturim dhe kërkon varrin e mauzoleumin e Imam Husejnit a.s. në mënyrë që në ditën e Arbainit të mbërri në varrin e tij në qetësi të plot. Imam Husejni a.s. për shumë shekuj pofton njerëzimin pavarësisht fesë, kombësisë, ngjyrës apo racës që i përkasin, po i fton ata drejt përkryerjes, moralit, fisnikërisë dhe lirisë. Ai i cili është ani e shpëtimit dhe për shpëtimin e njerëzimit, po i fton njerëzit me të gjithë mëshirën, emocionet dhe dashurinë, dhe ka krijuar të gjithë rrethanat e rrugës. Imam Huseini alayhis salam është burri i madh, i lirë nga loza e familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, po ai i cili në ditën e Ashuras, kur u përball me sulmin e armikut në tendat e familjes së tij, tha: "Nëse nuk keni fe dhe nuk e keni frikë Zotin, në ditën e Kiametit të paktën bëhuni njerëz të lirë e mos harroni rrugën dhe zakonin e lirisë." Kjo moto e Imam Huseinit alayhis salam është për të gjithë njerëzit në të gjithë kohrat. Shpëtimtari i kohës së fund fit, Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, i premtuar gjithashtu, ka po këtë mesazh për njerëzimin: kthimi në natyrën qendrore, në përkryerje, në fisnikëri, moral dhe liri. Shfaqja e shpëtimtarit të kohës në fund është një çështje e pranuar në të gjithë fet hyjnore, por edhe në disa religjione jo hyjnore. Në fen islame, ky shpëtimtar është Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe nipave të Imam Huseinit alayhis salam. Ai është nga loza e profetit të nderuar, të Hazretit Muhammed, dhe prej familjes së dritës dhe pastërtisë. Ai në kohën e paraqitjes dhe daljes nga bota e padukshme, e prezanton veten prej fëmijëve të Imam Huseinit dhe njerëzit e botës, të cilët e kanë njohur Imam Huseinin alayhis salam për arbain, do ta njohin shumë shpejt edhe Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Sheikh Ali Yazdi Hayri, prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, në një transmetim prej shenjave të paraqitjes së Imam Mahdiut, thot: "Në kohën e paraqitjes së Hazreti Mahdiut, do të qëndroj në qytetin e Mekë dhe pranë Qabes, dhe për të prezantuar veten për njerëzit e botës, deklaron 5 fjali kyçe." Ai thot: "O njerëzit e botës, un jam Imami Kaim. O njerëzit e botës, un jam shpata hakmarrëse. O njerëzit e botës, jeni të zgjuar. Gjyshin tim Huseinin alayhis salam e kam vrarë në kohën kur ai ishte i jetur. O njerëzit e botës, dijeni se gjyshi im Huseinin alayhis salam, pasi e kam vrarë, e kanë lënë lakurish mbi tokë. O njerëzit e botës, bëhuni të vetëdijshëm se gjyshin tim Huseinin alayhis salam, pasi e kanë vrarë prej armiqësisë, e kanë shtypur trupin e tij me thundrat e kuajve. Do të thotë se Hazreti Mahdiu, në kohën e paraqitjes, zbulon 3 tragjedi përvëlluese të Imam Huseinit alayhis salam: vrasjen me fytë të tharë, mbetjen e trupit të tij lakuriq mbi tokë dhe shkeljen e trupit të tij me thundra të kuajve pas vdekjes."
وانا غطلب بس طلب تقبل خدمتي مني منك هربت وجيتك مو عاشق وحبيتك منك هربت وجيتك مو عاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
Tani shtrohet kjo pyetje: se për çfarë arsye Imam Mahdiu e prezanton veten me Eba Abdullah al-Husein për botën? Përse flamujt e shokëve të Hazretit të Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, jam flamujt të zinj për zimbajtjen e Eba Abdullah al-Husein a.s.? Përse motoja e tyre është Ja Letharatul Husein? Çfarë lidhje ekziston mes Qerbelas, Imam Huseinit a.s. dhe martirizimit të tij me paraqitjen e shpëtimtarit? Huseini a.s. ishte njeriu më i mirë dhe prej familjes më të mirë, dhe vazhdues i rrugës së profetëve dhe të dashurve të Zotit, i cili me pak shok por besnik dhe të pastër rezistoi përballë një ushtrie të madhe, derisa u vra në mënyrë që t'i tregoi botës se rezistenca në rrugën e vërtet dhe martirizimi në rrugën e së vërtetës është më e mirë se sa jeta nën poshtërim. Hazreti Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e ti gjithashtu, vjen për të rezistuar për balar mikut më të madh, të humbur në kohën e ti, dhe për të mbrojtur rrugën e së vërtetës dhe popoj të shtypur, dhe për të bërë ata trashëgimtar të kohës. Ai është vazhdues i rrugës e Imam Huseinit, pikërisht asaj rrugë në të cilën qëndrojnë vizitorët e Arbainit dhe me pjesëmarrjen e tyre me miliona njerëz të gjithë botën po e shohin Huseinin dhe me rrugën e tij të gjelbërt. Po, Arbaini i Imam Huseinit alayhis salam, në të cilin ecja në këmb është kujtuar si adhurimi i Zotit dhe shkuarja për të vizituar Imam Huseinin në atë ditë, është përmendur si një prej shenjave të besimtarit, nuk është vetëm një vepër prej adhurimeve fetare, por është më shumë se kaq. Arbaini ka qëllime të mëdha. Ka qëllime shumë më të mëdha se sa një zimbajtje për Imam Huseinin dhe kujtimi i zotërisë së dëshmorëve. Arbaini është prezantimi i Imam Huseinit, i padrejtësisë dhe i dhunës së ushtruar ndaj tij, i sakrificës së tij në rrugën e së vërtetës dhe publikimin e mesazhit të tij të madh për të gjithë botën. Nëse nuk do të ishte paraqitja e shpëtimtarit, kur nuk do të krijohej pasioni dhe ndjenja e Arbainit. Me bindje në paraqitjen e shpëtimtarit, besimtarët nisen në rrugën e dashurisë dhe vizitorët deklarojnë në këtë mënyrë se nëse nuk kanë qenë në kohën e Husein bin Aliut e nuk kanë mundur ta ndihmojnë atë, do të qëndrojnë përkrah shpëtimtarit të njerëzimit e do të ndihmojnë atë përballë tiranëve në mënyrë që të zhduket rrënja e padrejtësisë dhe dhunës në botë e të fillojë jeta e re e njerëzve në një atmosferë të mbushur me dashuri, mëshirë, mirëqenie dhe drejtësi. Periudha pas paraqitjes së kryengritjes botërore të Imam Mahdiut, Zoti i përshpejtoft ardhjen e tij, me të vërtetë është për periudhave më të shkëlqyera, më të dashura dhe më të bukura për botën, që nga fillimi i krijimit.
گاهی کربلا میشه با زیارت نرفته دل من هم نمیشه.
Hoxhetul Islam Penahian, profesor universiteti, thot: kur isha në vitin e kaluar në Arbainin e Huseinit, e pyeta një prodhues të filmave dokumentari cili kishte ardhur nga Spanja, sa e lejoj në vendin tuaj të predikohet Arbaini, tha: nëse do të ndodhë një gjë e tillë, do të shkatërrohet civilizimi i Perëndimit, për arsye se civilizimi i Perëndimit është i bazuar në materializëm. Mirpo në vizitën e Arbainit nuk vërehet gjë tjetër, përveç sakrificës dhe tolerancës. Po çdo njeri që dëshiron ta shijojë kënaqësinë e jetës në shoqërinë e Hazreti Mahdiut alayhis salam, le të marr pjesë në marshin e Arbainit Huseinit. Periudha pas paraqitjes dhe kryengritjes botërore të Imam Mahdiut është periudha e sundimit të dritës së diturisë, vigjilencës dhe zgjerimit të virtyteve morale dhe spirituale. Po, çdo njeri që dëshiron ta shijojë kënaqësinë e jetës në shoqërinë e Hazreti Mahdiut, le të marr pjesë në marshin e Arbainit Huseinit. Periudha pas paraqitjes dhe kryengritjes botërore të Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është periudha e sundimit të dritës, diturisë, vigjilencës dhe zgjerimit të virtyteve morale dhe spirituale, me kuptimin e vërtetë të fjalës. Në shoqërinë e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, vështirësitë dhe problemet e jetës i lënë vendin parajsës së lumturisë dhe pesimizmit dhe depresioni do t'i lërë vendin gjallërisë dhe optimizmit, e do të zgjerohet siguria dhe qetësia në të gjithë sferat e jetës. Ëngjëlli i drejtësisë do të zvendos hyjen e vet mbi njerëzimin e do të zhduket padrejtësia dhe dhuna. Zemrat e njerëzve gjithashtu do të afrohen më shumë njëra me tjetrën. Nuk do të mbetet asnjë njeri i urritur e nuk do të gjendet asnjë njeri i varfër që t'i japim atij rroba të reja. Të gjithë njerëzit do të jenë në mirëqenie e qetësi dhe të gjithë do të jenë në kërkim të përkryerjes shpirtërore, morale dhe shkencore. Kultura që sundon në marshin e Arbainit gjithashtu është zvogëlimi asaj shoqërie ideale, e cila është shumë e bukur dhe shumë tërheqëse.
Ja,
Në rrugën e marshit në këmbë me rastin e Arbainit, dire çdo shtëpi është e hapur dhe mikpritësit me insistim ftojnë njerëzit në shtëpitë e tyre, në mënyrë që të bëjnë mikpritje për vizitorët e Imam Husejnit alayhis salam. Është për të çuditur fakti se ata bëjnë konkurrencë edhe në sasi edhe në cilësi të mikpritjes, dhe qëllimi i tyre është mirëqenia e vizitorëve. Në rrugën e marshit në këmbë me rastin e Arbainit, sidomos nga Najafi në Qerbela, njeriu sheh vetëm dashuri. Atje nuk mund të vërehet arroganca, egoizmi, krenaria, reklamimi i vetes e shumë sjellje të tjera negative, por sundojnë sjelljet e bukura njerëzore, si dashuria, sakrifica, toleranca e të tjerë. Qytetarët e Irakut, duke filluar nga pleqtë të rinjtë e deri tek fëmijët, kanë veshur rrobat e shërbyesit e me të gjithë mundësitë e tyre financiare dhe njerëzore u shërbejnë vizitorëve. Ata kanë organizuar grupe në formë tendash ku ofrojnë shërbime të ndryshme për vizitorët. Në shumë prej këtyre grupeve shpërndahen gjellë dhe artikuj të tjerë ushqimor. Atje ekzistojnë edhe tenda e vende për pushim sa të dëshirojë njeriu. Atje shpërndajnë për vizitorët çaj, petulla, hurma dhe bukë të ngrohtë. Për vizitorët sjellin jastëk dhe batanie dhe bëjnë masazh për këmbët e lodhura të vizitorëve, dhe vizitorit turprohet aq shumë para bujarisë dhe dashurisë së tyre, saqë nuk di se si t'i falenderoj ata. Shërbyesit qëndrojnë pranë tendave të tyre dhe kapin dorën e vizitorëve dhe e fusin atë brenda për të ngrënë ushqim e për t'i dhënë begati jetës së tyre. Ata tërheqin vizitorët drejt tendave dhe shtëpive të tyre në mënyrë që vizitorët të pushojnë aty e të begatojnë atmosferën e shtëpisë. Jeta pas paraqitjes e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, gjithashtu në të gjithë botën, do të bëhet në këtë mënyrë. Njerëzit bëjnë konkurrencë për të ndihmuar njëri tjetrit dhe bëjnë sakrifice tolerancë. Ata sakrifikojnë pasurinë dhe jetën e tyre për të ndihmuar të tjerët dhe zhyten aq shumë në mirësi saqë e keqja më nuk do të gjejë hapësirë për të shfaqur e manifestuar në asnjë formë. Sot njerëzit ignorant në botën e sotëm, sot njerëzit e ignorantët në botën e sotme, të cilët pretendojnë se janë udhëheqës të botës, për këtë pretendim të kotë po bëjnë përpjekje të gjithanshme. Mirpo padyshim, se sunduesi i botës zgjidhet nga ana e Zotit të madhëruar. Arbaini do të thotë njohja e botës me Imam Husejnin alayhis salam dhe Hazreti Mahdiu i premtuar do të thotë njohja me shpërtimtarin e botës. Po, ai po vjen.
Dari ruje, sërëm saje, mi khunem bas tu ma shaje, ahab Allah man, ahab Huseyna, ahab Allah man, ahab Huseyna. Ajab shuri tu mojeb has, حالا بیکم روی لب هاست احب الله من احب حسینا احب الله من احب حسینا خطوه خطوه و یزجیه معتني مشاي صوب الغضرية صوت سمعه دمعي بالعين زينب تنادي هلا زوار الحسين زينب تنادي هلا زوار الحسين كربلاء
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana. Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, Kur'ani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj, derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kur'ani është një dritë ndriçuese dhe një shërimi dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse, duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nderë dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kur'ani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: "Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni." Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenj të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, thuhet: "Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë." Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje si përfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexojë Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi nën mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kuranin e shenjtë thot, përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin. Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvakt dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të shenjt, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga imam Jafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të shenjtë dhe vetë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin "Eudhu billahi minashaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë në mënyrë e vërtetë, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin "Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit." Në të vërtetë, shprehja "Bismillah" në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marr vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të Shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhis salam me emrin Ishak bin Ammar e pyeti atë: "O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e Shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoja të përmendësh apo ta lexoja atë me shkrim të shkruar?" Imam Xhafar Sadiku alayhis salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?"
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.